knihou přísloví jsme se v našich relacích postupně probojovali až do 25. kapitoly, milí posluchači. Touto kapitolou začíná nový úsek. Jde o přísloví, která vyslovil král Šalomoun, ale která se psali do té podoby, jak je máme k dispozici, až Ezechiášovi muži. Byla tedy sepsána poněkud později, až po králi Šalomounovi. Vysvětluje nám to první verš naší 25. kapitoly. Toto jsou rovněž přísloví Šalomounova, která sebrali mužové judského krále Chizkiáše. Některá z následujících přísloví, milí posluchači, vycházejí z prostředí vyšších kruhů, řekli bychom, tedy z prostředí královského paláce. Čtu druhý a třetí verš ve 25. kapitole knihy přísloví. Sláva boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat. Výšiny nebes, hlubiny země a srdce králů nelze prozkoumat. V božím slově je mnoho věcí, které jsou formulovány naprosto jasně, které je možno hlasitě vyslovovat, a to jsou především věci, které se týkají spasení v Pánu Ježíši Kristu. Ty jsou v písmu vysloveny mnohokrát a velmi jasně. Zatímco některé jiné věci jsou v písmu jakoby zahaleny, jsou ukryty jako diamanty. Bůh nerozházel své diamanty jen tak po zemi, ale jsou skryty pro ty, kdo vynaloží úsilí, pro ty, kdo je budou hledat. A skutečně, v božím slově je celá řada nádherných věcí, které je třeba podrobným studiem a s modlitbami postupně odhalovat. Kdo se do takové práce pustí, je pak velice obohacen. Znáte takové zážitky nad božím slovem? Ptejte se na písma, říká Pán Ježíš, neboť vy domníváte se v nich věčný život míti a ta svědectví vydávají o mně. 39. verš 5. kapitoly Janova evangelia. Pán Ježíš své současníky, kteří přemýšleli o věčném životě a toužili po něm, vyzýval, aby zkoumali písmo. Tam se mohou všechno dozvědět o věčném životě a v té dnešní podobě celistvého písma se především dozvědí o tom, že věčný život je dán skrze Mesiáše, skrze Božího syna, Pána Ježíše Krista. Všimněte si, Pán Ježíš jim neříká jen čtěte si písmo, ale ptejte se. Ekumenický překlad používá slovo zkoumejte, zkoumejte písmo. Zajímá vás věčný život a nevíte, jak jej získat? Bible, Boží slovo, na toto téma podává jasné pokyny. Je ovšem nutno obrátit se správným směrem, tedy především do Nového zákona, do evangelií a epištol, a v nich, řekl bych, hloubit, abyste našli tento nejvzácnější diamant. Jistotu spasení v Pánu Ježíši Kristu pro věčný život. Odstraní-li se ze stříbra struska, výrobek se zlatníkovi povede. Odstraní-li se svévolník z blízkosti krále, jeho trůn bude upevněn spravedlností. 4. a 5. verš ze 25. kapitoly knihy přísloví. Jedna z nejhorších věcí, která se v životě může přihodit, říká náš bratr McGee, je mít zlého rádce. Někoho, kdo trvale nabádá a vede do komplikací, do problémů, ba přímo do hříchu. Pro lidi, kteří mají vysoké postavení, pro ty, kteří nesou velkou odpovědnost, jsou rádcové a pomocníci nesmírně potřební, moc důležití. Mají za úkol zhromažďovat potřebné informace a dělat jejich určité rozbory. A na základě toho potom tomu, kdo nese odpovědnost, ti rádcové mohou doporučit nějakou optimální cestu řešení v určité situaci. Objeví-li se ovšem mezi rádci zlý člověk, tedy ten svévolník či bezbožník, je to pak nebezpečné. Proto Šalomoun varuje, odstraní-li se svévolník z blízkosti krále, jeho trůn bude upevněn spravedlností. Před králem se nevypínej a na místo velmožů se nestav. Lépe bude, řekne-li ti, vystup sem, než když tě poníží před urozeným, jak na vlastní oči vídáš. Verše 6 a 7 ve 25. kapitole knihy Přísloví podle ekumenického překladu. Dovolte ten šestý verš ještě kralicky. Nestavěj se za znamenitého před králem a na místě velikých nestůj. Na tohle přísloví patrně docela zapomněli současníci pána Ježíše a tak jim jako napomenutí pán Ježíš říká něco podobného. V Lukášově 14. kapitole čtu úsek od 7. verše. Když pán Ježíš pozoroval, jak hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství. Pozveli tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu. Vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než si ty. A ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti, uvolni mu své místo. A ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo. Potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu. Pak budeš mít čest přede všemi hosty, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tolik citát z Lukáše 14, verše 7 až 11. Nezačínej unáhleně spor, jinak co si nakonec spočneš, až tě tvůj bližní zahanbí. 8. verš v 25. kapitole přísloví. Tenhle verš jsem kromě jiných měl kdysi ve výběru veršů pro ty, které se chci naučit nazpaměť. Ale učil jsem se to z kralického překladu, kde je napsáno nevcházej v svár kvapně, tak, abys naposledy něčeho se nedopustil, kdyby tě zahanbil bližní tvůj. Myslím, že ukvapenost je jedním z velkých zdrojů problémů v mezilidských vztazích vůbec. To znamená, žel, že i v rodinách věřících lidí a v církvi. Nejde teď o to, že bychom měli chybné úsudky, že bychom měli principiálně nespravedlivé postoje a podobně, ale jde o to, že své soudy docela často vynášíme tak nějak ukvapeně, nepromyšleně, aniž jsme zvážili dopad toho, co vlastně říkáme. Hodnocení a závěry příliš často i v rodinách, i ve zborových věcech možná děláme bez modliteb. A tak jsou nezralé a tím vzniká kolikrát více škody než užitku. Při vší naší pravdivosti a při všech dobrých úmyslech. Šalomoun nám tu radí, nevcházej v svár kvapně, tak abys naposledy něčeho se nedopustil, kdyby tě zahanbil bližní tvůj. Při různých nedorozuměních a při výměnách nesouhlasných názorů se někdy kromě ukvapenosti dopouštíme i dalších chyb, které poznamenávají pak naše vztahy. A tak nás tady Ezechiášovi mužové nebo Chyskiášovi mužové varují Šalmounovými slovy takto, verše 9 a 10. Veď svůj spor se svým bližním, ale nevyzrať tajemství jiného, jinak tě bude tupit, kdo o tom uslyší, a nepřestanou tě pomlouvat. Chcete-li při sporu někoho, jak se říká, dorazit, je důležité mít připraven nějaký trumf v podobě odhalení jeho náležitě zapeklité věci, odněkud z jeho soukromí. Znáte možná výrok, který se přisuzuje Trajánovi. Nejlepší obrana je útok. Když se někdo dotkne mého slabého místa, není nic vítěznějšího, než ihned vytáhnout choulostivou věc svého protivníka a náležitě ji rozmáznout. Ale právě od toho nás chce Šalomoun odehnat. Pokládá to za podlost. Veď svůj spor se svým bližním, ale nevyzrať tajemství jiného. Četli jsme si v 9. verši. Bezmocný člověk, který ovšem nechce připustit svou porážku, se někdy chytá i takovýchto podlých tahů. A vyzrazené tajemství se vůbec nemusí týkat předmětu sporu. O to je pak takový podraz horší. Vyzrazení tajemství bližního je ranou pod pás, je to tah poraženého, je to pokus bezmocného, je to ošklivá, nefér hra. Poslední verš z naší 25. kapitoly připomenu zde v této souvislosti podlých tahů a nepoctivé hry. Je to 28. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Pozitivní, tedy kladné příklady jednání a řeči jsou zapsány v naší 25. kapitole knihy Přísloví od 11. verše. Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo. Než si snoubenci v naší kultuře koupí zlaté snubní prstínky, to je nějakého chození, prohlížení, přemýšlení a taky zvažování peněz, vidíte. Ale když je nakonec koupě úspěšná, mají krásnou a cennou vzpomínku na celý život. Než si člověk pořídí nějakou zlatou ozdobu, to chvíli trvá. Jednak z důvodů finančních, ale také z toho důvodu, že cenné věci si vybíráme mnohem pečlivěji. A tak nějak nám tu Šalomoun ukazuje princip pro vhodně pronesené slovo. Je jako cenný předmět vysoké hodnoty a ten se nekupuje ani nedává příliš rychle, nějak lehkovážně. S tím zlatem trochu zvláštním způsobem pokračuje i 12. verš. Zlatý nosní kroužek či náhrdelník z třpitivého zlata je kárající mudrc slyšícímu uchu. Není to moc příjemné, ale i kárání je tady postaveno jako velmi cenná záležitost, když je pronáší moudrý člověk, mudrc. A tu je na místě pohled ze dvou stran. Jednu stranu představuje ten, kdo kárá, a druhou stranu ten, kdo je kárán. A to se někdy rádo zaměňuje. Jsme-li v roli těch, kdo chtějí kárat, zvažujme, je-li naše napomínání hodnotné jako zlato. Taky jsme přemýšleli a vážili, hledali nejlepší variantu, jako když se kupuje zlatý předmět? A nebo napomínáme a káráme tak nějak lehkovážně, narychlo, kohokoliv a cokoliv, co se nám nelíbí, co nám není pochuti, případně ještě s hněvem? Je naše kárání skutečně moudré? Je to slovo vyprošené od Pána? Zejména pokud jde o nějaké choulostivé věci, by tomu tak mělo být. Při pohledu ze strany káraného člověka se naskýtá otázka, zda takové moudré pokárání pokládáme za přínos pro svůj život. Zda jsme ochotni o něm věcně přemýšlet, nejenom emocionálně prožívat to, že se nás někdo dotkl. Jako chladný sníh ožních je spolehlivý vyslanec těm, kdo ho poslali, občerství duši svého pána. 13. verš. Nikdy jsem nebyl v Palestině, ale stačilo mi, že jsem byl nejednou na žních v naší zemi. Když se vydaří léto, je taková práce venku v horkém letním počasí opravdu úmorná. Všecky možné nápoje rychle ubývají a jak by přišel vhod opravdu sníh nebo aspoň zmrzlina. Stalo se vám, že jste čekali nějakou důležitou zprávu, Třeba jste čekali nějaké rozhodnutí, které pak významně rozhodlo o vaší další budoucnosti. Třeba vám dokonce bylo lhostejné, jak to dopadne, ale chtěli jste to už vědět, abyste se podle toho mohli dále orientovat. Někdy je takové čekání na určitou zprávu skutečně horké a dobrá zpráva od spolehlivého posla v takovou chvíli přichází jako příjemně chladivý sníh v horku, jako úleva. A v podobné myšlence pokračuje i 25. verš. Jak chladná voda znavené duši je dobrá zpráva z daleké země. Možná, že rádi takovýto text promítáme do snů o naší běžné řeči, tak bychom si přáli, aby všichni s námi mluvili a někdy si pěstujeme pocit, že my tak jednáme, zatímco třeba ostatní nebo někteří alespoň jsou na nás zlí. Ale promítněme tohle slovo ještě trochu jinak. Třeba do oblasti našeho svědectví, do oblasti služby slovem v tomto chápání. Zvěst o spasení je doslova zpráva z daleké země. Jak ji podáváme? Když ten, kdo má přinášet jasnou zprávu o spasení v Pánu Ježíši Kristu, váhá, když spravedlivý nestojí pevně ve svých pozicích, pak to dopadá smutně, jak to popisuje 26. verš. Skalený pramen a skažená studánka je spravedlivý kolísající před své volníkem. Kralický překlad tu hovoří o studnici zakalené nohama. A tak si kladu otázku, nekalíme někomu svými řečmi nebo svým životem tu vodu Božího slova, která je tak životodárná, tak občerstvující. Oblaka s větrem, ale bez deště, to je muž, který klame slibováním darů. Kralický překlad spolu s dalšími tento 14. verš podává trošku jinak. Říká tam, že muž se chlubí lživým darem. Na konto tohoto verše náš bratr McGee připomíná jednoho člověka, který se jim ve sboru nabízel, že by přišel do jejich shromáždění udělat nějakou akci. Přitom se vydával za evangelistu, učitele, zpěváka, klavíristu a nevím za co ještě. Prostě doslova se chlubil svými dary, jak to popisuje náš McGee. Takové chování projevují často i různí bludní nebo falešní učitelé. Podobný příklad mraků bez deště v této souvislosti ukazuje také Juda ve své epištole. Verše 12 a 13 říkají, jsou úskalím vašeho bratrského stolování, když s vámi hodují bezbázně před Bohem a jsou jako pastýři, kteří pasou sami sebe, jsou jako mraky bez deště, hnané větrem, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé, vykořeněné. Divoké vlny mořské vyvrhující své vlastní hanebnosti. Bludné hvězdy, jimž navěky je připravena nejčernější tma. Vůdce se dá přemluvit trpělivostí a měkký jazyk láme kosti. 15. verš v naší 25. kapitole knihy Přísloví. Zvláštní formulace, vidíte, ale je vskutku pravdivá. Škoda, že tuto pravdu tak málo využíváme, že o ní tak málo víme. Spíš se setkáváme s tím, že když si s někým nevíme rady, téměř doslova lámeme jeho kosti silou. Když někoho chceme přesvědčit, zvyšujeme hlas, hledáme mocnější a tvrdší argumenty, silnější formulace, případně vytahujeme různé staré věci, abychom mohli zaútočit. Jak nás na to Šalomoun upozornil už v jednom ze svých předchozích veršů, to není ten správný postup. Ale měkký jazyk láme kosti. Vůdce se dá přemluvit trpělivostí. Najdeš-li med, je s smírou, jinak se jím přesytíš a zvrátíš jej. 16. verš. Med ve Starém zákoně ilustruje přirozenou nebo přírodní sladkost, vysvětluje náš kazatel. Právě proto bylo při obětech zakázáno používat med. Oběti totiž ukazovaly na dokonalou oběť Pána Ježíše Krista v jeho lidství, tedy v jeho lidském těle, v níž nebylo naprosto nic sladkého. Je-li zvěstování oběti Pána Ježíše přislazeno medem v úvozovkách, tedy je-li přikrášleno něčím zdánlivě přirozeným, lidským, sladkým, pak to nepovede k uzdravení duše člověka, nepovede to k jeho záchraně. Člověk potřebuje slyšet evangelium jasně a ono je v první fázi docela nepříjemné. Na ten 16. verš, který hovoří o medu a o důsledku, jaký může mít jeho nadměrná konzumace, navazuje aplikace podaná v 17. verši. Choď do domu svého bližního jen zřídka, jinak se tě přesytí a bude tě nenávidět. A k medu máme v naší 25. kapitole ještě jeden verš, 27. Není dobré jíst příliš mnoho medu a není slavné zkoumat slávu druhých. Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou, tím zhrneš řezavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. Verše 21 a 22. Tento úsek z přísloví cituje apoštol Pavel ve svém dopise do Říma ve 12. kapitole a píše tam ještě další praktické rady, jako třeba tohle, Římanům 12, 9, 14 a potom 18. Láska nechť je bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému, svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. To bylo pár vyňatých veršů z 12. kapitoly listu Římanům. Nesnadné úkoly, viďte. Ale Pán, který nás povolává do své služby, od nás čeká vysoké kvality. Máme je? Jsme ochotni o ně usilovat? Kéž by tomu tak bylo.